Rolul meu în această conferință este să vorbesc despre, mai mult despre partea istorică. Ce s-a întâmplat după ce s-au scris epistolele Noului Testament? Cum au înțeles părinții apostolici, apologeții, teologii bisericii, de-a lungul istoriei bisericii, această doctrină despre Duhul Sfânt? Aceasta voi încerca să condensez într-o, cât am, o oră și cinci minute? Sau o oră așa? O istorie a Duhului Sfânt într-o oră. Iar după masă voi avea sesiunea a doua, care va merge pe o detalii inevitabil în Întâi Corinteni, legată de darurile Duhului, slujirile, lucrările Duhului Sfânt, mai mult dezbaterile fierbinți legate de această doctrină. Voi sări peste câteva slide-uri, deci nu voi prezenta totul. Eu am aici monitorul, dumneavoastră aveți, da, în ambele părți. Să vedem, se poate citi? E suficient de clar? Ok. Pneumatologia. Aceasta este doctrina sau disciplina care se ocupă cu studiul persoanei și lucrării Duhului Sfânt. Vine de la pneuma, duh sau spirit, și logos, care înseamnă cuvânt sau studiu. Deci studiul despre duh înseamnă pneumatologie. În mare s-a prezentat ce spune Biblia despre Duhul Sfânt, nu stăruiesc asupra lor, doar fac o sinteză. Astea sunt observațiile mele. Duhul Sfânt a fost privit de unii doar ca o putere. Este o putere. Duhul Sfânt este o putere de viață. Găsim Duhul Sfânt prezent la creație. Nu? Duhul Sfânt, nu? Era prezent când Dumnezeu a zis și s-a făcut. Duhul Sfânt a fost prezent, credem, și în actul creierii omului. Duh vine din slavonă, spirit din latină, este același lucru. În limba română, sufletul, partea spirituală din noi, care e creată de Dumnezeu, vine de la suflitus, care înseamnă suflare. De aceea spune Genesa că atunci când Dumnezeu l-a creat pe om, l-a făcut suflare de viață. Da, de aici venim, deci... Așa să vă gândiți la prezența Duhului, a Spiritului în noi. Sunt mai multe sensuri ale cuvântului Duh. Apoi s-a trecut la o altă fază, deci Duhul Sfânt nu este privit doar ca o putere de viață. Duhul care dă viață universului, viață biologică și viață spirituală. Duhul Sfânt a fost privit și ca o prezență divină. Unii n-au vrut să spună mai mult. E ca și cum ai simți o influență pe care nu o poți defini. Și au spus că acesta e Duhul Sfânt. Da, Duhul Sfânt putem spune că a fost o prezență nu dumnezească în creație și prezența în noi. Dar e mai mult de atât. Și Pavel, Apostolul, Domnul Hristos, întâi Ioan, Petru, toți ceilalți, nu vorbesc doar despre Duhul Sfânt ca o putere sau ca o prezență. Adaugă ceva esențial. Faptul că Duhul Sfânt este o putere și este o prezență, dar personală. Deci Duhul Sfânt este o persoană divină. Ei, acest aspect nu este înțeles de unii. De exemplu, marturile Jehova astăzi, ei nu cred acest lucru. Rămân la ideea de putere, un fel de forță care e în noi și asta ne distinge de ei, de aceea nici nu-i considerăm creștini și mai ales pentru că nu-l consideră pe Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu, deci cu natură divină umană. Dar și legat de Duhul Sfânt. Noi credem că Duhul Sfânt este și o putere, este și o prezență, dar personală. Adică ce înseamnă aceasta? Că are calități personale. Deci citim în Biblie că Duhul Sfânt are cunoaștere, are voință, are sentimente. De aceea el trebuie tratat ca o persoană. Relația ta cu el este de la persoană la persoană. Și plonjăm în istoricul doctrinei. După ce Biblia a scris despre Duhul Sfânt, sigur, marile dezbateri, să știți, în istoria Bisericii, la început, primele secole, au fost despre Iisus Hristos. Nu a fost despre Duhul Sfânt. Doar după primul conciliu al Bisericii, din 325 de la Nicea, s-a pus problema, bun, Iisus Hristos este definit ca și Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, de aceeași ființă cu Tatăl. Dar ce se întâmplă cu Duhul Sfânt? Cine este El? Și vom vedea imediat. Și s-a pus problema Duhului Sfânt. Târziu, destul de târziu, în secolul IV, deci pe vreo 300 de ani de când s-a început biserica. Totuși, găsim câteva relatări despre Duhul Sfânt, pe lângă Evanghelii și Epistole. În secolul II, deci după anul 100, câțiva dintre apologeții creștini și părinții apostolici, așa se numeau, vorbesc despre prezența Duhului Sfânt. Dar ce este de remarcat, prima afirmație, tendința era să lege Duhul Sfânt de ritual. De exemplu, când vorbeau despre botez, toți erau de acord că primul act pe care trebuie să-l facă un viitor creștin este botezul. Adică, în mod public, să-L recunoască pe Hristos ca Domn, să fie scufundat în apă. Acesta era ritualul, să știți, copiii mici au început să fie botezați spre sfârșitul secolului II, în secolul III, numai și ocazional în anumite zone ale Imperiului Roman, deci nu peste tot, toate instrucțiunile, toate catehismele, toate documentele pe care le avem din această perioadă arată că instrucțiunile date de post-apostoli, adică de teologii din secolul 2-3, erau pentru adulți, nu pentru copii. Nimeni nu pomenea de copii. Totuși, se pare că botezul copiilor mici a fost legat de situații limită. Unul dintre cei mai buni exegeți sau scriitori ai istoriei bisericii, Everett Ferguson, vorbește despre faptul că primele botezuri ale copiilor mici au fost legate de copii aflați pe patul de moarte, copii aflați în pragul morții. Părinții și biserica nu știau ce să facă cu ei. Și s-a venit cu ideea aceasta, păi nu sunt ei partea bisericii, nu sunt ei partea poporului Dumnezeu și au început să practice acest botez al copiilor. Dar, cum zic, toate instrucțiunile erau legate de botezul adulților. În sfârșit, se pomenește deja despre botez ca lucrarea pe care întâi o face Duhul Sfânt în interiorul credinciosului. Și apoi s-a venit cu ideea confirmării sau mirungerea, cum se numește la este un alt ritual pe care mai târziu Biserica Catolică și Ortodoxă le-au inclus în cele 7 sacramente, pe care nu le recunoaștem, nici nu le numim sacramente, le numim doar simboluri, și anume botezul și cina Domnului. Dar lipsesc celelalte, cum ar fi mirungerea sau confirmarea în care se punea mâinile peste cineva, peste cel care urma să fie botezat sau după botez, de obicei era după botez, și se făcea ungerea cu un de lemn pe frunte printr-o cruce. Mirungerea de obicei era făcută de episcop, nu de oricine. Episcopul atunci nu era, avea acel statut și funcție pe care le are astăzi. Și a apărut această idee de confirmare. O găsiți la catolici, mai ales, undeva între vârsta de 7 și 14 ani, se face confirmarea. Deși copilul a fost botezat mic în biserică, el trebuie să fie reconfirmat. Să-i se spună, a rămas sau nu a rămas în biserică. Și atunci se face acest act de confirmare publică, în care sunt chemat nașii sau sponsorii. Știați că așa se mai numesc. Sponsori. Da. Că asta e ideea de naș. Unul care sponsorizează, care girează pentru copil. Și asta este un obicei și astăzi, pentru că este parte a celor 7 sacramente. Și la ortodox este mirungerea, dar nu sub forma confirmării ca catolici, dar nu intru în detalii. Unul dintre cei mai buni scriitori din secolul II, Irineu, vorbea despre prezența Duhului Sfânt în lucrarea lui Dumnezeu și în lucrarea creației și în lucrarea mântuirii, împreună cu cuvântul. Și el zicea așa, Dumnezeu are două mâini, așa cum noi avem două mâini. Era sigur o metaforă. El lucrează, zice, în univers prin Duhul și prin cuvântul său. Astea sunt cele două mâini ale lui Dumnezeu. Acest model, această idee, să știți că a fost păstrată și recuperată, amplificată de reformatori mai târziu, de Luther, Calvin, așa cum vom vedea. Și pe undeva noi acceptăm ideea aceasta. Ideea, deci nu detaliile. Irineu spunea mai multe despre Duhul Sfânt. Foarte interesant că Irineu acesta a fost deschis pentru lucrările Duhului Sfânt, pentru darurile spirituale, și credea în profeție și vorbind în limbi, pentru că aceste daruri le pot avea cei care cunosc tainele lui Dumnezeu, deci mai mult decât creștini simpli, ordinari. Tertulian, un alt gânditor al bisericii, credea puternic în sacramentul botezului și nevoia pocăinței personale și credea că mijlocul prin care Duhul lui Dumnezeu coboară peste cel credincios este prin punerea mâinilor. Din nou revenim la actul mirungerii, confirmării, punerii mâinilor. Noi îl numim punerea mâinilor, nu îl numim confirmare. Dar cam același lucru este, nu? Când ne rugăm pentru cineva care intră într-o lucrare, chiar de misionar, venim și punem mâinile peste el. Deci, practic, e o confirmare. Asta e. La catolici și la ortodoxi zic că are alt sens, are sens sacramentalist. La noi are doar sens simbolic. Asta e diferența. Și foarte interesant că Tertulian, deși credea că botezul este un sacrament, adică se întâmplă ceva mai mult decât actul ritualic, simbolic, nu sprijinea botezul copiilor. Da. Ciprian, puțin mai târziu, care a fost episcop în zona catolică, deci latină, este cel care a introdus cel mai mult sacramentul preoției. El este cel care a girat pentru reintroducerea hainelor preoțești, de pildă. Și-a dat așa un credit mult mai mare rolului pe care îl are un preot în comunitate. Dar, printre altele, el credea la fel, asocia pecetluirea cu Duhul, cu actul punerii mâinilor. cei care urma să fie botezați erau prezentați episcopul, care se ruga și își punea mâine peste aceștia. Și atunci se primea Duhul Sfânt. Dar prin punerea mâinilor, vedeți cât de importantă era punerea mâinilor atunci, în primele secole. Astăzi mai puțin credem noi acest lucru, dar atunci rețineți că primirea Duhului Sfânt nu însemnea mântuirea, nașterea din nou, nu. Era doar o împuternicire pentru slujire. Punerea mâinilor era pentru trimitere, pentru chiar și peste cei nou botezați. Pentru lucrare nouă, asta era ideea. Vasile cel Mare, unul dintre cei mai mari teologi și oameni foarte practici, episcop și el, de data s-a răsărit, sublinea relația dintre botez și credința personală. El a dezvoltat mai mult doctrina despre Duhul Sfânt. Și și-a imaginat el, la fel ca Augustin, puțin mai târziu, cum să explici Duhul Sfânt, pentru că toți își puneau problema, bun, dacă noi credem într-un singur Dumnezeu, cum ne avem Fiul, Duhul, ce sunt ei? Și uitați cum descrie Vasile cel Mare, spunea el, Duhul Sfânt este cauza desăvârșitoare. Tatăl, Dumnezeu Tatăl e cauza originală, a tuturor lucrurilor, adică de la început și originară, dacă vreți. Fiul este cauza creativă, iar Duhul e cauza care desăvârșește. Ideea nu este neapărat a lui Vasile, pentru că Pavel în Efeseni 1, de exemplu, prezintă același lucru. Vă amintiți când spune Pavel în Efeseni 1 cu, știu eu, 4 începând, când zice, Dumnezeu ne-a ales mai înainte de întemerea lumii, să fim sfinți fără prihană, așa. Deci Tatăl alege și apoi spune Fiul ce face? Ne răscumpără prin jertfa Lui. Și apoi Duhul ce face? Versetul 13-14. Ne pecetluiește, zice Pavel. Deci ceea ce Tatăl alege, Fiul răscumpără, Duhul apoi vine și pecetluiește. Deci cam aceeași idee este și la Vasile cel Mare. Ioan Hristostom, care sau Ioan Gură de Aur, se spune că a fost cel mai mare predicator al Evului Mediu, dintre toți părinții bisericii. Avem mii de predici de ale lui și astăzi recuperate. A murit, vedeți, în anul 407. Aduce ceva nou și asta mi-a plăcut, de-aia am subliniat că dovada prezenței Duhului Sfânt în cineva este caracterul acestuia. Nu prezența anumitor puteri duhovnicești. Era un tip foarte direct. Lui Calvin, de exemplu, îi plăcea foarte mult Ioan Hristostom. E un predicator așa, direct, foarte talentat. Deci cel mai mare predicator. Da? Sute de ani acoperă. Foarte inventiv. Așa. Augustin, marele teolog al Bisericii Catolice, deci ne mutăm în partea latină, vorbea și el despre Duhul Sfânt ca legătura dragostei. Tatăl, zice, este necreatul, nenăscutul, Fiul este cel născut din eternitate de Tatăl, nu? Iar Duhul purcede din Tatăl și din Fiul. Asta este un adaos al bisericii, al teologilor, nu al Bibliei, pentru că în Ioan 16 găsim că Iisus Hristos vorbește despre Duhul care purcede de la Tatăl. Punct. Nu și de la Fiul. Dar teologii au vrut să echilibreze lucrurile și am adăugat acest și de la Fiul, o dezbatere pe care o să o menționez puțin mai târziu. Duhul Sfânt, vedeți, este ceea ce leagă cele trei persoane cumva la împreună, mortarul este dragostea aceea, starea aceea care e creată între persoane. Totuși, în sfârșit, poziția lui Augustin sau explicația lui Augustin este destul de mistică, așa mi s-a părut. Au apărut și ereziile, evident, în perioada aceasta, legate de Duhul Sfânt, nu am timp să le dezvolt, așa numitul monarhism dinamic, care vede Duhul, pe Duhul Sfânt doar ca o putere, care l-a adoptat pe Iisus pe omul Iisus, monarhism modalist, care vede Duhul Sfânt ca o prezență, o manifestare temporară a lui Dumnezeu într-un anumit stadiu al istoriei, un fel de extensie a lui Dumnezeu în lume. Și a apărut, în sfârșit, la un conciliu numit Conciliul de la Constantinopol, care este al doilea conciliu după cel din 325, care s-a ocupat cu divinitatea lui Iisus. Uitați-vă ce face după 325-381, deci au trecut 40 și ceva de ani în care s-au pus problema teologii bisericii, ce facem cu Duhul Sfânt? Și ei au introdus în formula inițială de la Nicea acest pasaj. Că știți cum spune crezul, vi-l mai amintiți? Crez în Dumnezeu Tatăl, Făcătorul la toate, văzutelor, nevăzutelor, cred în Duhul Sfânt, da, Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat, din Fecioara Maria, Ponțiu Pilat, în sfârșit, toată istoria aceea frumos. Și, deci, în primul crez, se aborda doar Dumnezeu Tatăl, cine este, și doar Dumnezeu Fiul. Abia acum apare acest scurt pasaj care spune cel puțin patru lucruri importante despre Duhul Sfânt. El spune așa, cred într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit, care a grăit prin proroci. Deci, cred că am și... ăsta e crezul complet, nu vrei mai citesc, că-l știți. Da, Tatăl, cred în Dumnezeu Tatăl, cred în Dumnezeu Fiul, așa și acest Duh Sfânt. Și într-una sfântă, subornicească și apostolească biserică. Și ce face acest conciliu, zic? A hotărât că și Duhul Sfânt este o persoană divină, nu numai Fiul, Iisus Hristos. Da? Și Duhul este Sfânt, adică în sensul că nu este imaterial, este Duh, adică invizibil, este Sfânt, adică reflectă caracterul Sfânt al lui Dumnezeu. Și aceste patru afirmații, e Domnul de viață Făcătorul, sau Creator Spiritus în latină, Duhul vieții, acesta e Duhul Sfânt. Doi, Duhul Sfânt purcede din Tatăl, atât, stop, da? Adică este co-substanțial cu Tatăl, da? Trei, Duhul Sfânt îi se aduce închinare și mărire. Deci, că mai sunt întrebat, dar putem să ne rugăm Duhului Sfânt? Și să ne închinăm Lui? Da, da, este Dumnezeu, aceeași natură, te închin practic lui Dumnezeu, așa trebuie să te gândești, crezul îți permite cel puțin. Și al patrulea lucru, Duhul Sfânt a vorbit prin proroci, adică el a fost prezent atât în prorocii Vechiul Testament, cât și cei în apostoli și prorocii din Noul Testament. Pomeneam de adaosul filioque, adică și de la Fiul, o chestie complexă, nu o dezbat aici, dar să știți că adaosul acesta, doar un cuvânt a fost adăugat la crez de către catolici. S-au supărat ortodoxii și s-a pornit o dispută ani de zile, sute de ani, de fapt, a fost această dispută până în 1054, când bisericile s-au rupt în două. Da? Biserica de răsărit, biserica de apus. Acest adaos filoque a participat la schisma, marea schismă a bisericii. Dar rețineți că 1000 de ani biserica a fost una singură. Una singură. Deci tot ce avem în aia, primii 1000 de ani ai bisericii, e moștenirea tuturor creștinilor. Și a noastră. Incluzând crezurile creștine de care am pomenit. Nu rămân la... Dar mă mut puțin în perioada mai modernă. Perioada modernă, să știți că istoricii o consideră perioada începând cu anul 1500. Poate chiar mai devreme, după inventarea tiparului sau tiparniței a lui Johann Gutenberg, care practic, cred că în 1451, a început să tipărească, și prima carte pe care Gutenberg a tipărit-o a fost Biblia, la 1455. Și se spune cam de atunci începe epoca modernă. Dar probabil, să fim mai generoși, din 1500. Imediat în 1517, Luther începe reforma protestantă, dezlipirea de Biserica Catolică. Luther, deși a fost catolic la început și credea în sacramente și faptul că Duhul Sfânt lucra prin sacramente. Cum funcționa asta? Sunt 7 sacramente, toate sunt un fel de mijloace ale Harului Dumnezeu, supranatural, acordate bisericii. Și biserica este cea care livrează, care administrează acest har. Și asta o face prin aceste 7 forme. Botezul e primul, care te curăță de păcatul strămoșesc, te pune în biserică. Miruncerea, care de obicei se făcea imediat după botez, care însemna, practic, coborârea Duhului Sfânt peste copil. Așa. Apoi venea cina Domnului, apoi, sau Euharistia. Euharistia înseamnă mulțumire. Da? Apoi venea spovedania, dacă ai făcut ceva păcate, mergeai și te spovedeai și preotul putea, avea această putere să te ierte. Da? Avea harul, harul iertării. Așa, păi căsătoria era tot un act de acest de sacrament, deci nu puteai să te căsătorești. Rețineți, în toată perioada aceasta, până și astăzi, Biserica Catolică tot așa lucrează, dar până la reformă, deci 1400 și ceva de ani, căsătorile trebuiau făcute de preot, pentru că era un act sacramental. Apoi, ce a mai rămas? A mai rămas ungerea pentru vindecare. Da. Să știți că și Biserica Catolică, și Biserica Ortodoxă cred în vindecări. Cred în vindecări. Prin acest har pe care tot preotul îl are, rețineți, tot preotul îl are. Se numește succesiune harică, adică harul pe care Iisus l-a avut de a vindeca, de a face tot felul de lucrări, a fost dat apostolilor, apostolii la rândul lor l-au dat episcopilor, episcopii la rândul lor altor episcopi, până prin punerea mâinilor, așa se transmite harul. Și atunci venim la al 7-lea, mi se pare, sacrament, care este hirotonia sau ordinarea o numim noi, adică actul punerii mâinilor peste un lucrător și înseamnă automat și că acesta primește harul. De aceea, toate celelalte sacramente care sunt făcute în Biserica Catolică și Ortodoxă sunt făcute tot de preot. Deci cel mai important aproape este actul hirotonirii, punerii deoparte, consacrării unui om care primește harul. Fără el, harul nu vine la nimeni. Ei, Calvin a crezut la fel și Luther la fel, au fost catolici înainte. Toți viitorii lideri ai bisericii protestante. Totuși, se schimbă ceva în gândirea lui Luther, în primul rând. El leagă tot mai mult lucrarea aceasta sacramentală. El a crezut în continuare cel puțin în 3 sacramente, în botez, în cină și în cuvânt. Interesant, cuvântul Domnului, predicarea, era ca un sacrament pentru reformatori. Dar în special botezul și cina Domnului. Și Luther este cel care e primul care interpretează Ioan 3, textul cunoscut, când Iisus vorbește lui Nicodim despre nașterea de sus și vorbește, dacă nu ești născut din apă și din Duh, nu poți intra în Împărăția Lui Dumnezeu. Ce e apa acolo? Luther, interesant că el interpreta la un moment dat, cel puțin în istoria gândirii lui, pentru că Luther a fost și oscilant, mai schimba anumite păreri. La început credea că apa botezului este cel, împreună cu Duhul lui Dumnezeu, sunt cele două sacramente care lucrează la nașterea din nou unui om. Și de aceea nu a acceptat botezul adulților. deși ideile acestei anabaptiste veniseră la el prin Zwingli și prin alții, că dacă cina este un simbol și botezul este un simbol și nu mai sunt sacramente, atunci trebuie administrate adulților. N-ai cum să le administrezi copiilor care nu înțeleg. Ei trebuie să înțeleagă simbolul, sensul simbolului și să-l declare public. Un copil nu poate să facă asta. Luther n-a acceptat, interesant, și atunci a reinterpretat și a zis că acolo Iisus vorbește, anticipează botezul care urma să-l ia credincioșii, deși Iisus nu vorbește despre asta nicăieri. Apropo, cea mai, nu știu, Radu, ce interpretare dai tu la textul acela din Ioan 3, dar una dintre cele mai populare interpretări este că acolo apa se referă la cuvânt. Mai găsești în Ioan 7 referință la cuvânt, apa și Duhul, iarăși te trimite la ideea de cuvânt și Duh care lucrează în inima omului, ca și cum cuvântul vine din afară și îți vorbește urechii și tu îl înțelegi. Dar trebuie să fie și Duhul în interiorul inimii care să lucreze mântuirea. Deci această intersectare, combinație, sinfonie de cuvânt și Duh produc nașterea din nou. Luther nu spunea asta. Luther spunea că apa botezului este cea care primește o împuternicire. Uitați-vă, mântuirea sau regenerarea nu stă în semnul exterior, ci în botezul spiritual. Sigur, accentul cădea pe lucrarea Duhului și Luther știa asta. N-avea cum să scape, trebuia să creadă că adevărata naștere din nou nu face o apă, indiferent cum arăta, ce face Duhul lui Dumnezeu. Dar n-a dus, pare că să nu fi dus până la capăt această înțelegere. Luther, a venit Calvin după el. Jean Calvin a fost un teolog francez, a trăit cel mai mult în Geneva, a scris foarte mult, se spune că este cel mai mare teolog al Reformei, mai bun decât Luther, că era mai sistematic, fusese avocat înainte oricum. Și Calvin este cel mai clar la minte, mai așezat, pune toate într-un sistem, scrie și o învățătura religiei creștine, cum avem noi tradus în limba română, două volume mari, și el este cel care face o legătură între semnul botezului și se semnifică semnul, adică darul Duhului Sfânt. Nici el, nici Calvin nu cedează și rămâne pe ideea botezului copiilor mici, în contextul legământului. Și el spunea așa, dacă în vechime Dumnezeu a făcut legământul cu Israelul, cu evreii, făcea cu capul familiei împreună cu familia, incluzând copiii. Așa era în vechime. Așa se făcea legământul. Și Noul Testament zice chestia asta trebuie să se regăsească. Și atunci botezul trebuie administrat copiilor. De ce? Aici l-am găsit foarte slab în argument pe Calvin. În multe alte privințe e foarte puternic, dar el spune copiii sunt botezați în vederea pocăinței și credinței, în viitor, adică în vederea. Au un fel de sămânță a credinței în ei, dar nu credința cea în plinătate. Sămânța credinței este Duhul Sfânt, nu o substanță spirituală. Aici e corect, dar ca și cum Duhul Sfânt este cel ce pregătește inima. Și el recunoaște că cuvântul și Duhul trebuie să conlucreze la mântuirea omului, Duhul însă, fiind deja în copil, da, pregătește inima pentru regenerare împreună cu voința omului. Asta cum o împacă, nu știu. N-ai cum, că dacă e copil, ce voință are copilul la câteva săptămâni? Da. Deci e un punct slab la reformatorii, au rămas în continuare pe linia aceasta. Opinia mea, în paranteză, este că Luther, Calvin, Zwingli, toți acești mari reformatori, Beza și Melanchthon, ei au continuat să susțină botezul copiilor mai mult din interese politico-sociale. Cum adică să ceri unei Europe să se reboteze. Că asta trebuia, dacă e reformă, să fie reformă. Și au făcut pași înapoi. Și ce au făcut? Ei au atacat pe anabaptiști care susțineau botezul adulților. Asta n-a fost corect, n-a fost cinstit. Și au început să se justifice cu niște texte pe care le-au reinterpretat doar din subiectiv, din prisma acestei precauții, hai să numim, a lor. Oricum, ceea ce rămâne de la reformatorii principali și este corect, este bine, este legată de această conlucrare al Duhului și Cuvântului. Duhul lui Dumnezeu înăuntru luminează, călăuzește, cercetează. Cuvântul lui Dumnezeu prin predicare este cel care te ajută să înțelegi. A urmat apoi marile treziri spirituale. Și am sărit un pic mai repede peste această perioadă pentru că ne interesează perioada aceasta și ce urmează, pentru că e mai aproape de noi. Să vedeți cum s-a interpretat această învățătură a Duhului Sfânt. Rețineți că până la reformă, chiar și la primii mari reformatori, doctrina despre Duhul Sfânt era o cenușăreasă, era undeva la margine. Da? Nici Luther, nici Calvin n-au dat mare importanță lucrării Duhului, așa au pus acolo, mai ales Calvin, Luther foarte puțin, cuvântul era net, superior, ăsta. Despre asta vorbim, zice, cuvântul. Dar Duhul Sfânt unde era? Foarte puțin, ați văzut, s-a menționat. Și s-a întâmplat ceva deosebit, începând cu secolul XVIII, vorbim de 1726, 1740, perioada aceea, s-a pornit o trezire spirituală. Printre puritanii englezi care au emigrat în America și au început să formeze primele biserici în partea de nord-est a Americii, unde e astăzi statul Massachusetts, New England și cealaltă. Și au fost câțiva oameni cheie, pentru că Dumnezeu lucrează prin oamenii lui, Jonathan Edwards, George Whitefield, John Wesley, i-am menționat doar pe cei mai proeminenți, dar au fost mulți alții. Și găsim că s-a produs o mișcare de trezire, rețineți, nu doar convertiri noi, că au fost, uitați, peste undeva, citeam 300.000 de convertiți în această perioadă, când populația Americii era foarte puțină atunci. E foarte mult să vorbești de 300.000, poate că a fost 10% din populație, pe coasta de est, adică de începând de nord până în sudul Americii de astăzi. Că încă americanii nu au pornit spre vest, da? Erau doar pe coasta de est. Acolo s-au instalat englezii, care apoi și-au câștigat independența, nu? La sfârșitul secolului XVIII, și s-a născut Statele Unite ale Americii. Aceste treziri spirituale au fost însoțite de, nu doar zic de noi convertiri, regenerări, ci și de reconfirmări ale vieții credinței, o împrospătare a bisericilor. S-au născut multe lucrări și misionare în această perioadă și au fost lucrări ale Duhului, deosebite, printre care și manifestările unor daruri spirituale, vindecări. Nu toate au fost autentice, de aceea vă recomand o carte, uitați, am notat aici, merită să o cumpărați, să o aveți și să o citiți, nu-i ușor de citit, scrisă de Jonathan Edwards, tradusă în limba română la editura Perla Suferinței din Suceava, se numește Emoții religioase. Da? Aceasta este cartea, Emoții religioase. Și acolo ce face Jonathan Edwards, care a participat la aceste treziri? El a fost unul dintre predicatorii care a văzut sub ochii lui cum oamenii sunt schimbați, cum a avut manifestări ciudate ale Duhului, cu căderi pe spate, cu râsete, cu, da, ca, așa cum a fost mai târziu în mișcările carismatice. Deci nu mișcările carismatice ne-au atras atenția asupra acestor manifestări. La început, vă dați seama, vorbim de 1700, 40. Nu de 1963 începând, când s-a demarat mișcarea carismatică. Aceleași semne, și veți vedea, au mai fost pe parcurs, pe parcursul celor trei mari treziri spirituale. Dar Jonathan Edwards, de-aia vă recomand cartea, analizează aceste manifestări. Analizează manifestările Duhului în perioada de trezire spirituală și spune ce este bun, ce este autentic, ce este fals. Merită să citiți aceasta. El este Jonathan Edwards, a trăit puțin, vedeți, 55 de ani, a fost un și filozof foarte bun, scriitor deosebit. Și uitați ce scrie el într-una din cărțile lui, într-una din predicile lui. Duhul lui Dumnezeu, atunci când lucrează în viața unui om evlavios, se exercită pe sine însuși în propria sa natură, iar sfințenia este chiar esența naturii Duhului lui Dumnezeu. Lucrarea Duhului Sfânt în viața oamenilor evlavioși implică faptul că Duhul Sfânt se unește cu aceștia, locuiește în ei și în felul acesta își manifestă propria sa natură prin facultățile acestora, se referă la caracteristicile persoanei. El vorbea, a fost, zic, o minte extrem de ageră, un filozof bun și a împărțit nivelurile de cunoaștere religioasă, nivelul teologiei naturale și spunea că oamenii au un fel de cunoaștere teologică prin natură, da? Poți să descoperi câte ceva despre Dumnezeu la acest nivel, lumina naturii. Apoi zice, este un alt nivel superior, nivelul teologiei biblice. Iei Scriptura, începi să înțelegi mai multe, da? Ți se descoperă, Duhul îți descoperă anumite adevăruri din Scriptură și le înțelegi mult mai bine decât la nivelul natural. Dar, zice, există un al treilea nivel, nivelul înțelegerii spirituale sau iluminării. Asta e nivelul superior. Nu este ceva nou, pentru că mulți mistici ai Bisericii Catolice și chiar din Biserica Ortodoxă Răsăriteană vorbeau despre aceste niveluri ale cunoașterii. Să vă dau un exemplu, ca să vedeți că așa înțelegeau ei lucrarea Duhului. Spuneau, de exemplu, misticii, începând cu Evagrie din Pont, da, secolul IV, în primul nivel al cunoașterii lui Dumnezeu este purificarea. Adică tu trebuie să îți purifici viața, mai ales gândurile, de orice gând murdar. Mintea ta să fie clară, pornirile firești, sexuale, anormale, în sfârșit, să fie stăpânite. Apoi urmează al doilea nivel, nivelul iluminării de data aceasta, deci purificarea. Iluminarea se referea la înțelegere. Dacă poți controla, zice, pornirile firești, urmează nivelul rațional al gândirii, tu poți pricepe lucruri pe care alții nu le pricep. Și aici intră mari teologi, de exemplu ai bisericii, episcopii care pricepeau altfel lucrurile. Dar zice, nu, ăsta e sfârșitul. Mai există un al treilea nivel, cel mai înalt, pe care îl ating foarte puțin. Și anume nivelul îndumnezeirii, nivelul beatitudinii, spuneau misticii latini, misticii apuseni. Beatitudinea, îndumnezirea este când tu ți se face un favor, ai iluminări, ai revelații, nu doar înțelegeri punctuale, ci revelații noi. De aceea, de exemplu, Pavel zice, a avut revelație când vorbea despre al treilea cer. Ștefan, înainte de a muri, a avut o revelație. Deci ăsta e un alt nivel al cunoașterii lui Dumnezeu, al experienței creștine. Și asta trebuie urmărit. La acest nivel ajung foarte puțin, numai sfinții. Jonathan Edwards spune ceva similar, dar puțin, vedeți, diferit. El introduce ceva nou și anume trebuie să treci prin nivelul teologiei biblice al cuvântului lui Dumnezeu. Asta te duce mai departe. Nu poți fără cuvânt. Cred că am greșit, da. Unul dintre cei mai mari predicatori, iarăși ai marilor trezii spirituale, a fost acest George Whitefield, apostolul Imperiului Britanic, fost actor, avea o voce extraordinară, lucrarea lui, vă dați seama că el predica și la 20.000 de oameni, fără difuzoare și microfoane, așa voce avea. El a avut mulți convertiți, a fost un om al lui Dumnezeu deosebit, dar relatez aici ceva, o predică de-a lui, în care se vede cum gândea el când predica oamenilor despre mântuire, nevoia de mântuire. Da? Pe scurt, da? Vă ofer mântuirea în această zi. Ușa milei nu este încă închisă, totuși rămâne o jertfă pentru păcat, pentru toți cei care îl vor accepta pe Domnul Iisus Hristos. El te va cuprinde în brațele dragostei sale. O, întoarce-te la El, întoarce-te și simțindu-ți nevrednicia, spune cât de murdărit ești, cât de ticălos ești și nu fi necredincios, ci crede. De ce vă temeți că Domnul Iisus Hristos nu vă va accepta? Păcatele voastre nu vor fi o piedică, nevrednicia voastră nu va fi o piedică. Dacă inimile voastre corupte nu vă rețin, nimic nu-L va împiedica pe Hristos să vă primească. Lui îi face plăcere să vadă păcătoși sărmani venind la El. El este mulțumit să îi vadă plecându-se la picioarele sale, rugându-se pentru promisiunile sale. Iar dacă voi veniți astfel la Hristos, El nu vă va trimite de la El fără Duhul Său. Nu, ci vă va primi și vă va binecuvânta. Să vedeți cum gândea El. Se spune că el a fost un fel de paradigmă, de model pentru viitorii evangheliști, pe care îi ascultăm chiar și astăzi. Nu s-a schimbat aproape nimic de la el. Cristocentrismul și elementul nou este, el nu vă va trimite, Hristos nu vă va trimite, fără Duhul Său, cel Sfânt. Da? Deci nu a uitat de lucrarea Duhului Sfânt. Un altul, iarăși implicat în trezirea spirituală, a fost John Wesley, întremetorul metodismului, bisericii metodiste de astăzi. Foarte interesant, când vorbește despre convertirea lui, era un tip metodic, foarte atent, își nota tot. Știm despre ce făcea în fiecare zi din jurnalele lui care s-au păstrat. Și el spune la un moment dat, într-un jurnal din 24 mai 1738, așa, cam pe la 9 fără un sfert. În timp ce se citea despre schimbarea pe care o face Dumnezeu în inimă prin credința în Hristos, mi-am simțit inima încălzindu-se în mod ciudat. Am simțit că mă încred în Hristos, numai în Hristos pentru mântuire. Și o siguranță mi-a fost dată că El mi-a luat toate păcatele, chiar păcatele mele și m-a mântuit de legea păcatului și morții. Acesta este momentul convertirii lui John Wesley. Nu mai pronunciește niciodată nimic decât această expresie. Mi-am simțit inima încălzindu-se în mod ciudat. Cam așa explica el lucrarea cea a Duhului care i-a regenerat interiorul. Vorbeam de trezire spirituale, au fost mișcări fenomenale în perioada aceea. Oamenii parcurgeau sute de kilometri doar ca să ajungă așa în anumitele tabere de rugăciune, tabere de trezire spirituală, în care, vedeți, avem, e un tablou din perioada respectivă, în centru este o platformă unde stă un predicator, în colț este un om care era bolnav, așa se crede, pentru că se făceau rugăciuni pentru bolnavi atunci. Jos se vede poporul, mulți foarte afectați, se prăbușeau în rugăciune, da, strigăte, în dreapta și în stânga platformei, vedeți corturile, pentru că își duceau cortul cu ei, mergeau sute, mii de oameni în astfel de tabere de rugăciune. Și așa s-au născut predicatorii trezirii spirituale și apoi predicatorii itineranți, care pur și simplu au crezut în chemarea lor să nu stea într-un loc pe un cal călare, nu pe 130 cât avem noi. Ei cu un cal călar și aveau amvoane mobile, pliabile din astea, ca să stea deasupra poporului și să-i vadă, să se audă vocea. unul dintre, în a treia trezire, în perioada de a treia trezire spirituale, de data aceasta ne mutăm în secolul XIX, a fost acest Charles Finney, care a venit cu o altă teologie, cu altceva nou. Și a zis, nu, aceste lucrări ale Duhului trebuie pregătite. Omul are un rol important în pregătirea trezirilor spirituale. El este cel care a venit cu ideea să se organizeze campaniile de evangelizare cu cor, da, care să cânte și pe melodia corului să se facă chemare. Avea primele două bănci, depindea unde era, în săl foarte mare sau stadioane, primele două bănci erau rezervate pentru căutători. Acolo stăteau ei și la chemare aceștia trebuia să vină în față, să se predea Domnului. El a venit cu ideile acestea. Ce a făcut însă Finney de la Edwards, care erau, sau chiar George Whitfield, care credeau că tu doar predici Duhului, Dumnezeu este cel care schimbă viața omului. Finney a zis, nu, da, Duhul Dumnezeu lucrează, dar noi trebuie să-L ajutăm. Noi trebuie să ne facem partea, să ne pregătim și apoi Duhul poate lucra doar într-o matrice, doar într-un context. Noi să ne facem partea. A mutat centrul de greutate de la lucrarea inițială, determinantă a Duhului pe pregătirea omului. Și de aceea el chiar vorbea, este printre primii care recuperează conceptul de botezul cu Duhul Sfânt și uitați cum îl prezintă el. Zice, când Duhul a venit peste mine, zice, trecea mereu și mereu prin mine ca o undă electrică și părea să mă inunde valuri de dragoste fluidă. Aveam impresia că mi se face vânt, ca și cum aș fi simțit bătaia unor aripi uriașe. Am plâns în hohote, copleșit de bucurie și dragoste. Răcneam chiar din cauza șuvoiului inexprimabil din inima mea. Îmi amintesc că am strigat, voi muri dacă aceste valuri continuă să treacă peste mine. Doamne, nu mai pot suporta. Experiența lui, da? Prezenței Duhului Sfânt în viața lui. Însă tot el spunea într-o lucrare, în loc de a le spune oamenilor păcătoși să folosească mijloacele harului, să se roage pentru o inimă nouă, îi chem să-și procure ei înșiși o inimă nouă. Și să-și facă datoria de a se supune imediat lui Dumnezeu. Lucrurile depind într-o măsură covârșitoare de noi. Vedeți? Mutarea centrului de greutate pe om. Da, asta se numește teologia arminiană, de la Arminius, un teolog care n-a acceptat ideile lui Calvin. Deci ai calvinismul și arminianismul, mereu se mută așa, centrul dintr-o parte din stată în istoria bisericii, în istoria evanghelicilor. Finney este unul responsabil de această mutare aproape decisivă. De aceea, bisericile din perioada acelei de-a treia treziri spirituale, secolul XIX, supralicitau efortul omului, rolul omului, Duhul lui Dumnezeu lucrează doar dacă tu pregătești, dacă tu ești gata, vedeți, atunci, numai atunci lucrează Duhul. Oricum, după aceste mișcări de trezire spirituală, apoi mișcările de sfințire. Oamenii, sigur, s-au trezit, asta e trezirea spirituală, dar ce faci? Și foarte bine s-a făcut, a venit un fel de nou trend, o nouă direcție în biserici, și anume, hai să ne sfințim acum. Și mișcările de sfințire sunt cele care au legat cel mai mult lucrarea Duhului Sfânt de sfințire. Și asta este aportul lor. Au fost mai multe tipuri de mișcări de sfințire. Una se numește mișcarea Holiness. Holiness în limba engleză înseamnă sfințire, sfințenie. A apărut în perioada acelei de-a doua trezire spirituale, vedeți, până în 1840. Îi avem aici nume mai cunoscute, printre care și Charles Finney, de care spuneam, dar el s-a mutat și în perioada acelei de-a treia trezire spirituale. Mișcarea aceasta a pătruns foarte mult în campusuri universitare, s-au născut noi denominații. Dacă bisericile penticostale astăzi, din România, de exemplu, au legătură principală cu Church of God din America, apoi vorbim de United Methodist Church, Church of Nazarene, accentul cădea pe sfințirea vieții după convertire ca o second blessing, o a doua binecuvântare a Harului lui Dumnezeu. Și alte învățături, nu pot să intru în ele, pe care le dădeau liderii acestei mișcări. Ideea este că tu trebuie să te sfințești ca efort al tău, Duhul este acolo, te însoțește, da? Și se pomenește tot mai mult despre o experiență post-convertire, adică după ce te-ai convertit, ești născut din nou. Există o nouă etapă, acel salt spre o nouă fază a sfințeniei, a spiritualității tale, și anume botezul cu Duhul Sfânt, care la început avea nu atât rol în sfințirea personală, cât în puternicia pentru slujire. Adică puteai să fii parte a unor slujiri speciale doar dacă aveai acest botez cu Duhul Sfânt. Unii vorbeau despre viața victorioasă, adică poți învinge orice păcat din viața ta. S-a născut o altă mișcare în nordul Angliei, numită mișcarea Keswick, o localitate din nordul Angliei, care sublinia, vedeți, victoria prin credință. Victoria prin credință. Mișcare care ține și astăzi, să știți. Sunt nume mari care au fost influențate de această mișcare, cum ar fi Moody, predicatorul Moody, Tory și Billy Graham. Aceste mișcări de sfințire, mișcările Holiness, da? Mișcările Keswick, au pregătit o mișcare mult mai amplă, și anume mișcarea penticostalo-carismatică. La început au fost doar penticostali, începând, să văd dacă am trecut, mișcarea penticostală, da, undeva în 1906, consemnăm prima biserică, numită Misiunea Apostolică din Los Angeles. Și cel care e responsabil cumva de pornirea acestei mișcări penticostale este acest William Seymour, fost metodist, trecut și pe la baptiști, se pare, un negru de culoare, și care credea că cine nu vorbește în limbi nu este botezat cu Duhul Sfânt. El e primul care botezul cu Duhul Sfânt l-a reinterpretat. Botezul cu Duhul Sfânt nu mai era ce spuneau alții din mișcările de sfințire, că este doar împuternicire pentru slujire, pentru o anumită slujire, ci este valabil pentru toți credincioșii. Da, și este imperios necesar, este o dovadă a mântuirii tale. Da. Asta înseamnă, și asta s-a înțeles, de fapt, deși el nu a spus chiar așa. A spus alții după el că cine nu vorbește limba nu este mântuit. El nu a spus lucrul acesta. Dar așa s-a înțeles, în sfârșit. N-a fost foarte clar, a trebuit să vină un al doilea, Charles Parham, vedeți, care a fost și el crescut metodist, vine și el pe linia acelei Holiness Movement și credea că și el că botezul cu Duhul Sfânt trebuie așteptat de la toți care sunt convertiți. Acesta e Charles Parham. Era mai educat decât Seymour, care n-avea carte. El știa puțin. De fapt, a fost la un moment dat elev al lui Parham, să-l învețe puțin din Biblie, mai multe. Parham a mai pus ordine în mișcarea aceasta. Și în cele din urmă, unul dintre penticostale a făcut sinteza acestei noi mișcări. Ce credeau primii penticostale? Că experiența din fapte 2 se repetă în viața bisericii. Deci rusalile sunt repetabile. Cine cântă, mai, Doamne, mai vreau rusalii, cântă bine. Cu alte cuvinte. 2. Această experiență este distinctă de convertire și posterioară ei. Atenție, deci experiența e după ce te convertești, ești născut din nou și vine după aceea un botez cu Duhul Sfânt. 3. Această experiență e numită botezul cu Duhul Sfânt, având ca semn inițial vorbirea în alte limbi. Aici este problema, pentru că veți vedea la carismaticii de mai târziu, după 1963, nu mai apare această subliniere. Poate fi orice duh, dar duhovnicesc, nu neapărat vorbirea limbi. Poate fi orice dar care să sublinieze doar că este o experiență nouă. Ăsta e botezul cu Duhul Sfânt. Da? Și patru, această experiență este normală și de așteptat pentru fiecare credincios. Cam în asta stă baza teologiei pentecostale. Seymour susținea că sunt trei stadii, în sfârșit nu intru în detalii. După convertire vine sfințirea și apoi botezul cu Duhul Sfânt. A venit dar un altul, acesta, tot pentecostal, care era mai învățat decât toți ceilalți și a spus nu e nevoie de trei stadii să ne gândim, doar sfințirea e parte a convertirii și e suficient să vorbești despre convertire și botezul cu Duhul Sfânt. Da, deci două stadii. Poate că mai după masă voi reveni la detaliile acestea. Acum doar am vrut să vă dau o privire de ansamblu asupra acestei mișcări. A venit și mișcarea carismatică, da? Undeva după 1963-70 începe o nouă mișcare numită neopentecostală. La cine se referă? Definiția este dată chiar de un pentecostal, un istoric pentecostal. Și spune așa, termenul carismatic se referă la acele persoane din denominațiile principale creștine care au primit botezul cu Duhul Sfânt și nu s-au alăturat denominațiilor pentecostale, ci au ales să rămână în bisericile lor. Deci, mișcarea carismatică, înțelegeți, e diferită de cea pentecostală, așa spune un pentecostal. Sunt cei care au anumite experiențe, să zicem botezul cu Duhul Sfânt, manifestarea unor daruri, dar au rămas în bisericile lor, baptiști, metodiști, catolici. Apropo, mișcarea carismatică foarte repede a cuprins biserica catolică. Au fost și cardinali care au susținut mișcarea catolică și astăzi sunt. Deci mișcarea carismatică nu e o biserică, e o mișcare, deci prezentă peste tot. Sunt trei faze ale acestei mișcări carismatice. Prima, carismatismul protestant, carismatismul catolic și grupările carismatice independente care sunt până astăzi. Trebuie să știți că pentecostalii și carismatici astăzi și toți evanghelici împreună sunt în jur peste 600 de milioane. Nu vorbim de un grup ușor așa undeva. Deci catolicii sunt 1.200.000.000, aproximativ, așa cu numele. Dar toți protestanții evanghelici sunt la 600, peste 600 de milioane. Și apoi vin ortodoxii 200, dacă sunt 250 de milioane. Și au fost primele semne. Interesant că preoți din Biserica Anglicană, în special un anume Dennis Bennett, pe care îl vedeți aici, și alții au avut aceste experiențe noi, vorbirea în limbi, profețiile, vindecările, și mișcarea a trecut din America, a trecut și în Europa. Și zic chiar în universități, uitați, universități catolice au fost cuprinse de această mișcare carismatică. După aceea lucrurile s-au schimbat, pentru că s-a trecut la o altă fază a mișcării, numită al treilea val, când mulți dintre carismaticii catolici și protestanți nu s-au mai asociat cu acest al treilea val, când au început manifestări noi de genul sunete animalice, râsul sfânt, lupta spirituală, odihna în Duhul, slujbă de eliberare, prosperitate spirituală. Unul dintre ei a fost acest John Wimber. Aici dau câteva caracteristici ale acestei mișcări carismatice, câteva accente specifice. Deci cum recunoști o mișcare carismatică, nu pentecostală, carismatică? Botezul cu Duhul Sfânt, închinarea totală, da? Teologia mărturisirii pozitive, accent pe sănătate, vindecare, prosperitate și fericire, proclamarea divină în trăire, semne și minuni, uciderea în Duhul, n-am știut cum să traduc, slain in the spirit. Dezinteres pentru conducere centralizată și mișcare apostolic-profetică. Multe și aspecte critice această mișcare, are și aspecte pozitive, a dinamizat cumva biserica, Dar accent pe experiență, elitismul spiritual, antiintelectualismul, miracolomania, asta e o invenție de-a mea, și Evanghelia Prosperității. Sunt și alte mișcări carismatice, să știți, de tot soiul, cum vă dau aici, mișcarea mărturisirii pozitive, da? Da? Când ce rostești cu gura ta devine proprietatea ta. Ar fi fain așa, nu? Dar nu funcționează, vă asigur. Sau mișcarea credinței, care a inventat școlile de vindecare, da? Uitați-vă ce spunea liderul acestei mișcări, care e foarte populară, mai ales în America. Boala și infirmitatea nu sunt voia lui Dumnezeu pentru poporul său. El nu ar vrea ca un blestem să împovăreze pe copiii săi din pricina neascultării lor, ci el ar vrea să-i binecuvânteze cu sănătate. Boala și infirmitatea nu sunt o dovadă a dragostei lui Dumnezeu? Asta e foarte periculos ce spui. Păi, de asemenea, avem tot felul de copii, de oameni care au infirmități și sigur că n-ar trebui să fie așa, dar să spui că nu-i semnul dragostei e foarte periculos. De aceea feriți-vă de acești propovăduitori ai prosperității. Da? Ați auzit de mișcarea de la Toronto, nici nu mai pomenesc, și apoi, care mai spus, mișcarea apostolic profetică, acum e pe vala asta. Când se declară unii și pe alții profeți și apostoli. Da? O redescoperire a ideii de apostoli. Aici dau câteva diferențe între mișcările acestea, nu am timp să intru ele și după masă vom intra în darurile Duhului. Asta a fost o privire de ansamblu. Care e concluzia? Că în primele veacuri după apostoli, lucrarea persoana Duhului n-a fost aproape deloc prezentă. Era aici și acolo, dar legată de un ritual anume, ori de botez, ori de mirungere, foarte vag. A trebuit să vină în secolul IV cu episcopii strânși la Constantinopol în 381 ca să se adauge ceva în crez. Că noi credem în Duhul Sfânt, nu? Că este persoană divină, da? Și care dă viață, da? Care merită închinare și laudă. Asta e foarte important. După aceea parcă e o pauză. Puțin se mai vorbește de unii teologi, dar legat mai mult de sacramente. Și se mută, vă dați seama, aproape 1000 de ani în care persoana Duhului Sfânt și lucrarea Duhului Sfânt a fost rar menționată. Vin reformatorii, schimbă și ei ceva, leagă Duhul, lucrarea Duhului de lucrarea cuvântului. Asta e foarte bine. În sfârșit, cele două mâini, lucrarea lui Dumnezeu, Duhul și Cuvântul, care lucrează în mântuirea omului, cu interpretări, nuanțe diferite. Dar vin mișcările de trezire și mișcările de trezire aduc în prin plan lucrarea Duhului Sfânt. Cine face toată lucrarea de regenerare, de remotivare? Duhul lui Dumnezeu, care folosește Cuvântul Său. Și mișcările acestea de trezire vin cu elemente noi, cu manifestări diferite. Se vorbește tot mai mult despre ce înseamnă asta. Și au spus, e botezul cu Duhul Sfânt. A început deja mai devreme, botezul cu Duhul Sfânt și crește, ideea aceasta a crescut masiv după secolul XIX, când apare mișcarea pentecostală carismatică, care supralicitează această lucrare, botezul cu Duhul Sfânt, care nu este nașterea din nou, cum spune 1 Corinteni 12:13, unde spune Pavel că ați fost botezați de un singur Duh. Referința este că toți botezați de un singur Duh înseamnă că am fost incluși în biserică. Asta e ideea lui Pavel. A, nu, zice, botezul ăsta e altceva, e o promisiune de elită, de supra, de bonus. Uite, ce poate să-ți dea Duhul. Și s-a mers pe ideea aceasta până în ziua de astăzi. Noi suntem încă în perioada aceasta a supralicitării lucrării Duhului Sfânt. Și de aceea, după masă, vom încerca să vedem ce înseamnă aceste lucrări și daruri ale Duhului Sfânt. Vă mulțumesc!